Mateo, Kapitulo 17. Pakalihis nin anum na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda, nahilinindang naliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw ang nalagun niya, asin nagkintab sa kaputianan sa iyang gubing. Dangan nahilinindang si Moises, saka si Elias na nagkikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus,
"Kagurangnan, marahay na oya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nintulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias."
Nagtatarampas siya kan lindungan sindanin maliwanag na panganuron. Dangan sarong tingog hali sa panganuron ang nagsabi,
"Ini, ang aki kong namumutan, na iginakaugma kong gayo, dangoganin do siya."
Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alaga dinulog sinda ni Jesus, dinutaan sa kasinabihan,
"Tumindog kamu, day kamu matakot."
Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbuktan sinda ni Jesus,
"Day nindo ipang-usip sa kiisay man ang nahiling nindo sa gudnan akin nin tao mabuhay liwat."
Dangan hinapot si Jesus kan mga disipulo,
"Ta daw taan mga paratukdo kan katugunan, nagsasabi na si Elias da an inot na maabot."
Nagsimbag si Jesus,
"Talagang inot na maabot si Elias, tanganing ibalik sa dati ang gabos na bagay. Alagad sinasabihan ko kamu, nagdigdi na si Elias, alagad da isiya ninda namid bidan, kundi sa indang pinasakitan. Siring man ang akin nin tao sa indang papasakitan."
Dangan nasabutan kan mga disipulo na manungod kay Juan Bautista ang sinasabi ni Jesus. Pagbalik ninda duman sa mga tao, nagdulog kay Jesus ang sarong lalaki. Nagluhod sa atubang niya, saka nagsabi,
"Kagurangnan! Kairaki man ang aki ko! Mayhelang siyang epilepsya asin nagtitiyos din makuri. Parati siyang natutumba sa kalayo asin nahuhulog sa tubig. Dinarako siya sa imong mga disipulo alagad ay ninda siya narahay."
Nagsimbag si Jesus,
"Mga taong mayo nin pagtubod asin masumbikal. Sagkod no arin ako kaiba-iba nindo. Sagkod no arin ko kamu pagtitioson. Daraha digdis ako an aki."
Inanggutan ni Jesus ang demonyo asin luminuwas ini, "Narahay tulos an aki." Dangan nagdulok kay Jesus ang mga disipulo asin nagapot na mayong ibang nakakadangog,
"Tadaw taday minapaluwas ang demonyo.
Hulit akulang an pagtubod nindo."
Ang simbag ni Jesus,
"Sa katotohanan sinasabihan ko kamu, kung igwa kamu nin pagtubod na arog kan pisog ning mustasa, pwede nindong sabihon sa bulod na ini, dumumang ka sa sarong lugar asin maduman iyan, mayong magiging imposible sa indo. Alagad ang demonyong arog ka ini napapaluwas sana sa paaginin pamibi asin pag-ayuno."
Kan magtiripon sa Galilea ang mga disipulo, nagsabi giraray si Jesus sa inda,
"Itataunaan aki nin tao sa mga tao, dangan gagadanon ninda siya, alagad sa ikatulong aldaw mabubuhay siya liwat."
Namundo sindanin makuri pakadangog ka ini. Kan magduman sa Kapernaum si Jesus asinan sa iyang mga disipulo, hinapot si Pedro kan mga parasingin buhis,
"Ano, nagbabayad kan buhis sa templo an sa indong maestro?"
"Iyo."
Ang simbag ni Pedro. Kan lumaog si Pedro sa harong, siya ang enot na hinapot ni Jesus kaini,
"Simon, ano ang paghuna mo? Sisay ang pinapabayad nin lisensya o buwis kan mga hadi sa kinaaban, ang mga namamanuaan o ang mga dayuhan?"
"Ang mga dayuhan."
Ang simbag ni Pedro,
"Kunsiring?"
Ang sabi ni Jesus,
"Ang mga namamanuaan day dapat pagsingilon. Alagad nganing day tamapamundo ang mga taong ini, dumuman ka sa danaw sa kamamanwit ka. Kuaha ang inot mong masubad. Sa nguso ka iyan, may makukuha kang kwartang plata. Ibayad mo iyan para sa buhis ng dua.